звернулись міське управління у справах тварин, поліція моральності, офіс мера та численні релігійні і доброчинні організації. Преса з задоволенням висвітлювала ці суперечки. Генеральний прокурор Сполучених Штатів навіть надіслав на адресу закладу виклик у суд за незаконне утримання будинку побачень для псів. Саме на цьому етапі на сцені з'явився Джоуі Скенс, людина, яка за всім цим стояла, і визнав, що це був розіграш. Подібні спроби піддурити засоби масової інформації зовсім не такі рідкісні, як думають журналісти. Різноманітні спритники, анархісти, вимагачі та жартівники створили чималий доробок містифікації, які потрапили до друку. Підроблені документи користувались особливим успіхом. Щоденники Гітлера прийняли у «Таймс», «Санді Таймс», у журналі «Штерн» та в інших. За спогади Говарда Х'юза, насправді написані Кліффордом Ірвінгом, журнал «Лайф» згодився заплатити 250 тисяч доларів. Через листи Парнела, в яких ірландський лідер схвалював політичні вбивства, «Таймс» зазнав приниження, коли з'ясувалося, що їх за гроші написала людина на ім'я Пігот. У «Дейлі Мейл» легко проковтнули підробний лист Зінов'єва, в якому лейбористів зображено як передовий загін Москви, і спокійно надрукували його у день виборів 1924 року. Усе це добре відомі випадки, та є багато інших містифікацій, які також заслуговують на увагу. Ось приклади. Таргани стійкі до радіації. Якось у United Press International звернувся доктор Джозеф Грегор, провідний ентомолог зі світовим ім'ям. Він доводив, що вивів породу тарганів, невразливих до ядерного випромінювання. За допомогою естракту з їхніх гормонів можна буде вилікувати артрит, акне і анемію, а також захистити людей від радіації. Відповідну публікацію «Тарганячий гормон як дивовижні ліки» агентство розіслало по всьому світу. Доктор Грегор, звісно, виявився винахідником собачого будинку побачень Джоуі Скенсом. Струнний квартет з оголеними грудьми. 1967 року чимало американських газет упіймалися на гачок з історією про гастрольний тур жіночого музичного колективу з Франції, який виступає без верхньої частини одягу. Вигадав цю нісенітницю такий собі Алан Абель. Він розіслав прес-реліз, в якому пояснював, що виконавиці виступають без одягу заради створення чистих, нічим не стримуваних звуків. Він також найняв 4 моделей, які позували у білих мантіях для рекламних знімків. Після того, як ця історія з'явилася в газеті, посипалися пропозиції про концерти, а студія звукозапису Френка Сінатри навіть запропонувала їм контракт на запис. Найдавніші записи Христа. У травні 1991 року газета Financial Times надрукувала довгу статтю про відкриття текстів висловлювань Христа, які видавалися найдавнішими з того, що збереглося. Лише після того, як статтю було надруковано, газета усвідомила сенс імені нібито першовідкривача цієї безцінної знахідки – Бетсон Ді Сілінг. Лише після того, як стаття була надрукована, газета усвідомила сенс імені, нібито першовідкривача цієї безцінної знахідки Бетсон Ді Сілінг, що містило в собі натяк на те, що все це шахрайство. Товариство боротьби з безсоромністю голизни тварин. Це був один з найкраще підготовлених газетних розіграшів Алана Абеля. Товариство боротьби з безсоромністю голосних тварин він вигадав 1959 року. Абель найняв безробітного актора Бака Генрі, який мав виступити у ролі фундатора вигаданого товариства. Той з'явився у щоденному шоу на каналі NBC з вимогами, щоб заради пристойності усіх тварин більших за 4 дюйми заввишки вдягали. Ще Абель заплатив пікетникам, які влаштували акції протесту біля Білого дому, і навіть орендував телефонну лінію, посадив оператора, щоб приймати дзвінки. Багато газет надрукували цю історію. В основній публікації розповідалось про те, що товариство було засновано на гроші, які фундатор успадкував від батька. Це привернуло увагу податкових органів, і податкова служба США написала запит з вимогою заплатити податки. Не діставши відповіді, вони відвідали офіс товариства, знайшли комору для віників і збагнули, що все це розіграш. Справи актора Бака Генрі пішли вгору, він здобув роль у мильній опері та зробився успішним актором і автором таких телесеріалів і фільмів, як «Поміркуй», «Випускник», «Підступ 22» і «Померти за». Ключем до успіху усіх цих містифікацій був брак перевірки і віра у прес-релізи чи дзвінки достовірних нових джерел. Щоб запобігти потраплянню до друку таких речей, треба лише, щоб ваше бажання побачити своє ім'я в рядочку автора такої статті не заглушило звичайну обережність і не завадило б поставити кілька запитань і постукати у кілька дверей. Значно легше розіграти репортера, який ніколи не залишає свого офісу. Деякі популярні газети сплачують за історії такі великі гроші. Ну, Сан, наприклад, витрачає щорічно мільйони фунтів стерлінгів на виплати джерелам інформації та незалежним репортерам, що траплялися навіть професійні містифікатори газет, які заробляли цим на життя. Найкращим з них був, напевне, кінокаскадер Рокі Райан. Він же майор Тревіс, Пітер Бернстайн, Девід Опенгеймер, Рокс Салваторе або будь-яке інше з чужих імен, якими він регулярно користувався. Він продав People, розповідь про сексуальні оргії з наркотиками в одній гімалайській експедиції, іншим газетам казку про відставку Горбачова за 2 роки до справжньої, що мало наслідком втрату мільйонів доларів на валютних ринках, та ще історію про те, що нацистський лідер Мартін Борман живий і здоровий і мешкає в одному ізраїльському кібуці. Усе це були вигадки. Рокі Райан також заробив 18 тисяч доларів, сфабрикувавши запис телефонної розмови між принцем Чарльзом і принцесою Діаною і змусив газети заплатити за неї. Він намовив подругу акторку подзвонити до газети People і сказати, що її друг зі Служби безпеки хоче поговорити про королівську сім'ю. Вона залишила телефонний номер у вишуканому районі Лондона. І коли з газети зателефонували, їм відповів ще один друг, який сказав, що працює на британську розвідку. Він пояснив, що вони прослуховували телефон принца Чарльза і виявив готовність продати записи розмови за 7,5 тисяч доларів. «Піпл» купив їх. Так само вчинили й інші газети. Причина, через яку вони потрапили на гачок, у тому, що містифікатори пропонували їм саме те, у що вони хотіли вірити. Давнє вміння злодіїв, які працюють за довіру. Етика. Для сторонньої людини журналістика і етика, напевно, найнесумісніше з усіх можливих сполучень. Навіть зустріч двох цих слів в одному реченні може спровокувати у слухача напад нестримного сміху. Для журналіста з масового таблоїда етика значною мірою недоречність. Редактори під тиском гострої конкуренції за читачів вимагають від своїх працівників зрізати етичні кути, а конкуренція в колективі заохочує деяких до такої поведінки. Розповідати цим журналістам про етику так само безцільно, як пропагувати сексуальну стриманість серед моряків, які щойно повернулися з піврічного рейсу. Для журналіста з поважної газети, де панує фактично одностайна згода щодо базової професійної моралі, етика – це кодекс принципів, яких журналісти мусять дотримуватися, або принаймні почуватися винними, коли їх порушують. Від них майже ніколи або і зовсім ніколи не вимагають вийти за рамки цього кодексу. В етиці більше за будь-який інший аспект професії досвід набувається через особисті обставини. Тому застосовуються такі різні етики, що їх важко визнати за одне й те саме. Причина в тому, що етика, як вона застосовується сьогодні, обумовлена не так мораллю, як тим, за що нагороджують чи карають у кожній окремій газеті. На британському ринку масових бульварних газет чи агентств, які для них працюють, журналістів можуть оцінювати, співчувати і підвищувати залежно від того, скільки драматичних історій, бажано з насильством, вони виробляють. Нікого особливо не цікавить, як вони їх дістають і наскільки перебільшують дійсність. Відділ новин або керівництво часто диктують репортеру, якої лінії треба дотримуватись, незалежно від будь-яких особистих застережень репортера. Пану чи пані доброчесність не дуже є де розгулятись. Інша крайність – у місцевій американській газеті, єдиній у місті, де живуть як її джерела, так і її читачі, репортерів оцінюють і винагороджують інакше –